chansons, je vais dire pour nous. Suntem la Marcu, capitolul 2, versetul 15. Și acolo spune așa. Adică, dacă vă aduceți aminte, data trecută am mers puțin mai departe și v-am povestit despre chemarea apostolilor, în sensul că Mântuitorul mergea pe lângă Marea Galilei și a văzut pe Simon, numit Petru, și pe Andrei, și l-a văzut pe Ioan și pe Iacob și le-a zis, veniți după mine, și i-a venit cu el. Și v-am povestit că n-a fost o stare de hipnoză, sau, ci că ei îl cunoșteau. Mai țineți minte? Vă aduceți aminte? Așa. Ei îl cunoșteau, ei țineau la el, deja se apropiase de el și erau chiar necăjiți că îl dispăruse pe neașteptate și îl așteptau cumva. Și am încercat să vă explic că credința e o stare de cunoaștere, de înțelegere, nu e o stare de stăpânirea unui duh. Știți că e diferența totală între tipul de credință păgân și tipul de credință creștin. Tipul de credință păgân care s-a ținut în toată vechimea era o stare de aproape posedare. Așa ei credeau ei că înseamnă, asta înseamnă credință. Adică zeii din când în când te stăpâneau, te posedau, duhuri, chiar și mahomedanismul are această idee că anumite genii, numite, așa se numesc la ei genii, adică un fel de duhuri foarte puternice, vin, te stăpânesc, fac ce vor cu tine, spui ce spui, și dacă citiți vechile legende grecești sau romane, o să vedeți cum din când în când Hercule, să zicem, era stăpânit de o putere mai presus de el, omora toată familia, făcea tot dezastru și spunea, ce-am făcut? Și trebuia după aia să facă nu știu câte munci grele pe care toate poveștile pe care le-au zis cu Hercule și din care se fac după aia toate filmele, sunt de fapt muncile lui Hercule pe care a trebuit să le facă după ce un duh necurat l-a stăpânit, necurat, un zeu, l-a stăpânit și el a omorât toată familia și după aceea pe soția lui și copiii lui, pe toți, ca într-o stare de nebunie și după aceea a trebuit să fie, să se lase supus unui rege oarecare nevrednic și acel rege nu știa cum să scape de el și îl trimitea să facă tot felul de munci grele, că credea că o să-ți piară acolo. Știți, povestea asta cu al lui Hercule s-a, după aia s-a prelungit în toate bazmele românilor, în care un spân rău sau un împărat rău îl trimitea pe fiul cel bun de împărat sau pe nu știu cine, care era mult mai bun, deosebit, moral, superior, nu știu ce, să, la tot felul de munci complicate și grele, să aducă o pană de păun din nu știu unde, să pure soarele de pe cer, să facă tot felul de chestii foarte complicate, în care ne dăjduia că ăsta o să moară odată, să termine cu el, și el o să stea liniștit. Toate sunt cumva inspirate din această poveste a lui Hercule. Dar toate au un centru, această idee că, dom'le, zeii te stăpânesc, sau puterile acestea au soarta până la urmă, dar și puterile să-i stăpânesc, tu faci ce nu știi să, ce nu vrei să faci, după care suferi, ca prostul, că trebuie să suferi și asta e. Și din când în când zeii iar te stăpânești și fac ce vor cu tine și iar ei. Și așa cumva îi cunoști pe zeu sau nu îi cunoști, nici nu știu ce poți să spui despre zei, decât că niște diclemi și niște jmeche cu care trebuie să te bați și parte în parte trebuie să rezolvi treaba. Ideea aceasta că trebuie să te strecori printre zei și să faci cu ei o adevărată luptă și o adevărată tehnică a minții de a te strecura, ideea asta s-a strecurat după aceea și în basmele românilor la Danilă Prepedea, care se certa cu dracii, rezolva el cu copiii lui, cu dracii, și era mai tare el cu copiii lui decât dracii, cu toți ai lui. Niște prostii de genul ăsta în care până la urmă omul se pricepe să-l îmbârlige și pe drac. Nu se pricepe. Oricum, dar lucrurile veneau din lumea aceasta a zeităților și asta era relația. Și bineînțeles că, în general, nu exista o relație de paternitate, de dragoste între om și zei. Era așa o chestie, troienii spuneau că au de partea lor niște zeități care aveau capriciul să stea de partea lor și aheii, zei, grecii veniți din zona aheilor, din zona Grecia continentală, aveau alți zei care se ocupau de ei și le țineau la ei. Și alți zei duceau tot felul de vorbe de la unii la alții și încercau și se băteau între ei zeii și oamenii jos sufereau. Din când în când zeii ziceau, hai să lăsăm acum să sufere mai mult troienii, după aia ziceau, hai să lăsăm să sufere mai mult ăștia. Și lucruri de genul ăsta și de exemplu, iubirea troienilor față de zei care îi protejau pe ei, nu era o iubire, ci era, Dumnezeu ne protejează, adică îmi dă bine, îmi face bine, eu îl urmez și îl ascult. Și îl cinstesc. Cam așa. Dar n-a existat niciodată și nu există această idee de paternitate între om și Dumnezeu, de iubire între om și Dumnezeu, așa ceva n-a existat în lumea, în toată lumea veche. Nu există în lumea brahmană, nu există așa ceva, înțelegeți, acolo unde e vorba de zei, de Shiva, de toți, nu există așa ceva. Această idee nu exista aproape deloc nici măcar în lumea Vechiului Testament, adică exista într-o anumită măsură, dar de aceea nici nu există nici în lumea musulmană. E un respect rece, o înspăimântare în fața lui Dumnezeu, cel cutremurător, în fața căruia și călăreții încremenesc pe cai și totul cam așa. Dar Mântuitorul a venit să ne descopere un chip al lui Dumnezeu care cu totul și cu totul altfel, zmintitor față de tot ce a fost Vechiul Testament. Adică ce spune Dumnezeu este zmintitor. Ce spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos este complet. Vă dați seama, El zice, evreii țineau tot felul de reguli, de chichinețe, de nimicuri, de care le luau din lege, dar le extrageau de acolo și le transformau în ceva foarte important. Exemplu, habonici noștri ortodoxi țin niște chestii. Nu-i voie, dacă nu s-a făcut aia, așa, 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 nu știu ce. Care sunt luate tot din porunci, dar sunt luate separat și Mântuitorul zice, după ce-i vede ce fac și ce spun și ce zice, încă n-ați înțeles cuvântul, care și ăsta era în Vechiul Testament, numai că ei nu-l băgau în seamă. Și nu era în loc de cinste, era undeva. Încă n-ați înțeles cuvântul spus de Dumnezeu că milă voiesc chiar, nu jertfă. Până nu o să înțelegeți, trăiți degeaba. Cu alte cuvinte, asta le spune. Asta trebuie să înțelegeți voi din Vechiul Testament. Că milă voiesc, zice Dumnezeu, și nu jertfă, asta e cheia de deschidere a Vechiului Testament. Deci deschide Vechiul Testament și înțelegerea veche cu o cheie pe care până atunci oamenii n-au prea înțeles decât câțiva profeți și aceia așa în parte. David, într-o anumită măsură, ne deschide să înțelegem altfel. Iar credința în Dumnezeu nu are nicio legătură cu înfricoșarea, cu spaima, cu o stare de spaimă, de frică, că acum mă va aduce la judecată, că acum... Nu. Ci credința în Dumnezeu ține de o anumită întâlnire cu El. De o anumită cunoaștere a Lui, de ceva rațional. L-ai cunoscut, L-ai văzut, ai văzut lucrarea Lui cu tine, cumva, într-un fel. Și după aceea ți-ai dat seama că de fapt El te iubește și că e adevărat cuvântul Lui pe care îl spune. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca să piară, ca oricine crede în Triunful să aibă viață veșnică. Încep să crezi în cuvântul Lui pentru că se adeverește în viața ta în diferite momente acest adevăr. Și tot mai mult se adeverește și tot mai mult și atunci începi să-L crezi pe cuvânt și să-L cauți și să începi să-L iubești pentru că îl cunoști. E cu totul altceva. cu totul altceva față de tipul de credință magic, păgân, în care omul este stăpânit. Veniți după mine și veniți după tine. Și gata. Și ei se trezesc după 3 ani jumate. Mă, cine o făcut, mă, după ce a murit Hristos pe cruce? Ei se trezesc și zic, ce am pățit? Plecam de lacul, de lângă lacul Genezaretului și după aia nu mai țin minte nimic. Adică, de unde am fost? Ce s-a întâmplat cu mine? Nu, n-a fost așa ceva. N-a fost așa ceva. Deci, noi ne închipuim așa ceva că și credem de multe ori că, virgulă, credința în sine e ceva de genul ăsta. Adică, frate, așa, te simți o stare și te trezești, cum zicea Tolstoi. M-am îndrăgostit de soția mea, am intrat ca într-un nor și după 4 ani m-am trezit. Aveam 5 copii și s-a terminat. Nu mai aveam ce să mai fac, zicea el. Dar el privea asta ca pe o chestie, domnule, am intrat așa, nu știu cum s-a întâmplat. Că era liber și fericit. Nu aveam nicio treabă. Zice, m-am trezit din vreodată cu mulți copii și cu greutăți. Adică, dar nu e așa. Ei, așa ne închipuim relația cu Dumnezeu. Că e așa, intri într-un nor, ești așa sedat, drogat și după aia te trezești cu... Nu. Și relația pe care o vrea Dumnezeu cu tine este foarte, foarte simplă, curată, clară și care să vină din cunoaștere. Deci tu să-L cunoști și să-L iubești și iubirea aceasta să urce treaptă cu treaptă, încetul cu încetul, dacă e nevoie o veșnicie să urce, dar să urce încet și sigur, decât să urce dintr-o dată fulminant și să cazi de acolo cu toate armele și bagajele, să te trezești căzut din avion. Mai bine încet. Tot timpul diavolul și mintea noastră sucită vrea să ne grăbească. Hai, repede, 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 hai, acum, acum, hai, că nu-i vreme. Ba da, este vreme. Foarte mult nu l-am înțeles la început pe Părintele Arsenie Papacioc, care aproape că orice grup de la Cluj mergea și din orice parte a țării mergea acolo, el le spunea, nu vă grăbiți, luați-o încet. Știți că mai majoritatea părinților, ce, stați degeaba, pierdeți vreme, Noi nu vă grăbiți, mă lasă ce mai trebuie, stați așa, nu vă grăbiți, mă, ai timp până 70-80 de ani. Nu venea să crezi și aud. Știți, adică, și la monah, la fel zicea. Ce te grăbești? Ia un ce. Știți, pentru că ți se pare că asta e care lume. Exact cum zicea Părintele Ioan Iovan. Am crezut că trebuie să fim ca o oaste în cavalcadă de cai care curge spre împărăția cerurilor cu arme în mână învârtite asupra capului și noi să ajungem acolo să zicem Doamne, s-am slujit ție, am călcat totul în picioare și am venit la tine aici. I-am adus și pe ăștia toți turiuri până. Și nu. A constatat în timp că nu vrea Dumnezeu așa. Exact cum acel monah care stătea în pustie acolo a zis, eu stau aici în pustie și aici un sat întreg, uite, se întindă la niște zei. Mă duc, Domnule, să le arăt eu. Și s-a dus acolo să le spună și le striga în mijlocul sărbătorii, că mă închinați la zei și Dumnezeu cel adevărat este aici și nu este zeul ăsta. Și a luat jordele care le avea în mână, că avea jordele în care făcea tot felul de coșuri. Și a început să dea în fața statuii acelea, care era un zeu. Și jordele se întorceau și îi trăgeau pe față de îi făcea sânge. Lui se întorceau, nu că dădea așa de tare încât din curbură venea și... Nu, ci se întorceau cu putere din partea aia și așa de seama că Dumnezeu nu dorește asta. Și a zis, Doamne, de ce îmi faci asta? Adică și a zis, eu nu vreau așa. I-a zis Mântuitor, nu vreau așa. Nu vreau cu forță, nu vreau cu frică, cu groază oamenii ăștia să creadă după aceea. A venit ăla, un alt zeu mult mai puternic. Nu vreau așa. Și vrea cu mult mai multă îngăduință și cu mult mai multe trepte de urcat, pas cu pas, de dumirire, de dumirire. După un an zici, aha, am înțeles. După un an mai zici un aha, după 7 ani mai zici un aha. Dar e mai valoros de 1000 de ori decât urcatul galop și în care de fapt calci tot în picioare și nu habar, n-ai, nu înțelegi bine pe ce cale mergi și de ce mergi. Și se pare că iubești de fapt în numele iubirii tale față de Dumnezeu, calci în picioare pe alții și pe tine și pe toată lumea. Asta vorbeam data trecută și acum mă gândeam să mă întorc puțin. Asta era la versetele 16, 17, 18, 19, 20. Și de la 16 la 20. Și în versetul 15 este totuși un cuvânt la care nu ne-a oprit. El zice, începând cu versetul 14, așa. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției Lui Dumnezeu și zicând, aici e capitolul, versetul 15, și zicând, s-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția Lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. S-a împlinit vremea. Despre împlinirea vremii aș vrea foarte puțin să vorbim. Ce înseamnă s-a împlinit vremea? S-a împlinit vremea. Bineînțeles că așa, la prima auzire, am zice, s-a împlinit vremea, înseamnă, domnule, ceva s-a copt, e gata. În sfârșit, ceea ce, ca și cum ai spune, tu, de exemplu, să presupunem că neamul tău, cum mi-a spus cineva, domnule, bunicul nostru a jucat jocuri de astea tarot, nu știu cum se numesc, nu tarot, cărți, șeptică, cărți, șeptică americană, românească, nu știu ce a jucat. Juca, îi plăcea să-și face foarte mult și și-a jucat toate averile, tot, și era un bogat, tot, și-a pierdut tot, și-a rămas și dator. Și nu numai că a pierdut tot. Și noi, din momentul ăla, am intrat ca într-o pentru robie. Am trăit ani de zile, trebuie să plătim datorii și părinții mei și noi încă mai aveam datorii la nu știu ce familii. Și e ca și cum la un moment dat cineva vine și zice: domnule, s-a terminat, nu mai trebuie să plătiți nimic. Gata, ați plătit, s-a terminat. Nu, e o eliberare. Ceea ce vine Mântuitorul să spune este ca și cum s-a împlinit vremea promisă de Dumnezeu dintr-un început. Gata, s-a terminat. Pentru că Dumnezeu Tatăl, după ce omul a căzut, i-a spus lui Adam: ce ai făcut, Adame? De ce ai făcut asta? Pentru asta și pentru ceea ce ai făcut, pământul te va blestema. Nu vei avea odihnă cu el. Va trebui în sudoarea frunții tale să-ți sfârșești pâinea ta. Pământul va rodi spini și pălămidă, durere și necaz. Ce ai făcut? Îi zice Dumnezeu. Și femeia zice: ce ai făcut? Pentru asta, uite cum vei naște copiii tăi. Și vei suferi și geamătul tău va fi neîncetat pentru copiii tăi, pentru grijile acestea și pentru toate. Și o vedeți. Și după aia zice: și totuși, Dumnezeu le zice, va veni vremea când se va naște dintr-o femeie, un om. Nu spune încă exact, că nu putea omul să înțeleagă atunci. Și prin acela va veni mântuirea. Știți că Dumnezeu spune că va veni mântuirea atunci când se zice că l-a blestemat. Nu l-a blestemat, i-a spus realitatea. Ce ai făcut? Și după aceea îi zice: totuși va veni vremea în care un om te va dezrobi. Aceluia, diavolul, îi va înțepa călcâiul și el îi va zdrobi capul. Asta zice. Deci, aceluia, diavolul, îi va înțepa călcâiul. Adică toate suferințele care i-a adus diavolul prin oameni Mântuitorului. Că l-a chinuit, că l-a ridicat pe cruce. Dar toate suferințele acelea sunt până la urmă ca o înțepătură într-un călcâi, pentru că biruința lui a fost mare, că a înviat. Nu e. El nu a murit din asta. Nu s-a sfârșit cu asta. Iar el îi va zdrobi capul șarpei. Deci răul acesta, urăciunea aceasta, blestemul acesta care a venit prin diavol, acum va pieri atunci când va veni acesta. Ei, din acel moment, oamenii ar fi trebuit să aștepte acest moment. Când vine acela de care ne-a zis Tatăl în Rai? Ne-a zis Tatăl în Rai că se sfârșește, va veni un sfârșit al timpului suferinței și că va veni cineva care ne va dezrobi. Ei, Mântuitorul zice: s-a împlinit vremea, înțelegeți? Și nu numai acolo zice s-a împlinit vremea. Și când se duce în Nazaret și ei i s-au dat cartea prorocului Isaia în mână și el a deschis exact acolo unde se zice despre vremea dezrobire, despre vremea ieșirii din robie și vorbește și citește și pe aia zice: ce ați auzit aici se împlinește acum. Le spune și cred tot. Câteau cu gurile căscate, nu știu ce să zic. Adică el spunea foarte clar: eu sunt cel care a venit să vă dezrobesc. Nu eu. Pe aceia s-au tulburat, au început să se gândească, o fi, după care au început să facă minuni, semne. Și pentru că el n-a vrut, l-au luat și l-au dus pe strunceana muntelui să-l ucidă. Adică, dar el asta a spus acolo la Nazaret. Ceea ce ați auzit aici, ceea ce spune profetul Isaia, s-a împlinit, eu sunt. Am venit exact cum i-a zis după aceea femeie samaranence, eu sunt. Că i-a zis că da, ni s-a spus că va veni așa, un împărat veșnic, un proroc, un Mesia, nu știu ce, dar nu știm când va veni, cum va veni. Ei, eu sunt, i-a zis. Eu sunt, înțelegi? Exact cum i-a zis și orbului din naștere, care, săracul, a fost dat afară din sinagogă, după ce de-abia dobândise ochii și el l-a dat afară din sinagogă, ceea ce însemna dar afară din societate. Deci era... De-abia a intrat, zice, în societate și gata, a dat afară iară. Și Mântuitorul s-a întâlnit cu el și a zis: crezi că un Fiul lui Dumnezeu? Cred, arată-mi cine e ca să... Eu sunt, a zis. Eu sunt, înțelegi? Deci cel de care zic Scripturile, de care vorbesc, eu sunt. Și sfârșește Scriptura, de fapt, prin acest adevăr spus lui Caiafa. Când întreabă Caiafa, spune-ne nu aici, te jur pe numele lui Dumnezeu celui viu, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și a zis, da, eu sunt. Dar dacă știi ce veste minunată aduce acest cuvânt, că de aceea tot ce spune Mântuitorul este buna vestire. Că l-a venit să ne spună că s-a sfârșit cu blestemul. S-a sfârșit cu moartea. De fapt, s-a sfârșit cu moartea. Pentru că blestemul ăsta însemna moartea. În clipa când vei mânca, cu moarte vei muri. Adică nu... Eu așa, un blestemuț, micuț, drăguț. Și ceva groasnic, cu moarte vei muri. Negreșit, zice Dumnezeu. Negreșit. Dar, odată cu venirea lui Hristos, moartea s-a sfârșit. Moartea e doar un somn. Merge să dormim mai mult puțin. Dar e numai un somn. Nu mai este moartea. s-a terminat cu moartea aceasta desăvârșită, veșnică și cu șeolul în care ți se duc sufletele să stau acolo în hibernare veșnică, în care nici măcar nu mai sunt în stare să-și dea seama de ele însăși. Nu, mai s-a terminat. Sufletele acum merg și așteaptă cu înfrigurare vremea redobândirii trupului și moștenirii veșnice a ceea ce urmează să moștenească. Asta este ce se întâmplă acum după moarte. Nu mai e ca în trecut. Și de aceea ce spune Mântuitorul este o mare bucurie când zice s-a împlinit vremea, înțelegeți cum ar fi trebuit noi să-L așteptăm pe Hristos. Să ne bucurăm, s-a împlinit vremea. Știți, s-a întâmplat la Hristos ca la exact cum se întâmplă acum cu atâția proroci mincinoși dintre noi care vine sfârșitul lumii, vine. Ăsta e sfârșitul lumii, ăsta e sfârșitul lumii. Și toată lumea moare de frică. Când va veni sfârșitul lumii, zice, aia o prostie și asta. Nu mai cred. Știți, așa s-a întâmplat și acolo. Au venit 100 de Hristoși mincinoși înainte să zică, eu sunt, fiecare s-a crezut buricul pământului. Și când a venit Hristos să zică, așa zis, o fi, nu cred. El era. Și asta e o mare înșelare a diavolului, ca să facă cumva ca această venire să fie atât de tristă și încă atât de dubioasă pentru oameni și încă aproape să-l omoare, dacă spune asta. Știți? Aproape că oamenii erau gata să-l omoare pe cel care spunea eu sunt Hristos. Și el a spus-o. Dar este o mare bucurie, de fapt. Dincolo de orice alt înțeles, când se zice plinitul sa vremea și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. E ca și cum ar spune nu numai raiul cel vechi s-a deschis, ci împărăția lui Dumnezeu aceea din care voi trebuia să, la care voi trebuia să ajungeți dacă urcați din treaptă în treaptă în rai. Știți că raiul nu era împărăția lui Dumnezeu. Raiul acela în care era Adam și Eva era un loc frumos, curat, înalt, duhovnicește, spiritual, un amestec perfect între materie și spirit, suflet, duh, în care omul trebuia în preajmă fiind Dumnezeu și apropiat fiind lui Dumnezeu neîncetat ca într-o grădină de plimbare regală, să urce treaptă cu treaptă până ajunge la împărăția celor care era pregătită lui de la întemeierea lumii. Adică era pregătit, era un loc de pregătit pentru el, dar era foarte înalt acest loc, mare. E ca și cum te pregătește tatăl tău și mama ta de mic. Să zicem că tatăl tău și mama ta sunt niște milionari mari. Și îți pregătesc o casă, și niște averi, și niște tot ce vrei tu, dar trebuie să știi să le conduci, nu așa le... Nu, mă, micule de 3 ani, hai, moștenește. Ce să moștenească la... Ce să moștenească la 12 ani, că își cheamă toți prietenii, se distrează pe acolo și ba joc de tot. Și nu-și dă seama că slujitori sunt acolo și pe care, de care trebuie să ai grijă și să ai omenie cu ei și să te îngrijești de toate și poate animale și toate făpturile pe care să le iubești. Și atunci... Un tată și o mamă care se zice urmează să-i dea copilului acestea, păi îl învață pe acela mult timp înainte cum să se pregătească, cum să fie, cum să iubească el făpturile de acolo, îngerii, frații lui, pe toți aceia care vor fi acolo aproape. Nu direct moștenire, tu habar n-ai cum să te manifesti, nu? Orice om normal face așa. Mă te pregătește pe copii și paie, lasă la sfârșit averile. Ei, și Dumnezeu vrea să ne dea acele taine mari și legătura cu El. Că, de fapt, împărăția celor e legătura cu El. Dar pentru asta omul trebuia să aibă o anumită pregătire, să aibă o anumită creștere, o anumită înțelegere. Și îl pregătește... Raiul era un loc de pregătire pentru asta, ca să poată ajunge acolo. Numai că omul a făcut pași greșiți total și a căzut de acolo și Dumnezeu a aplicat o altă pedagogie. Mai dureroasă. Exact ca și cum copilul, în loc să învețe, s-a apucat de droguri. Deci nu numai că nu învață, nu numai că s-a apucat de droguri, de băute și de nu știu ce, cu tot felul de oameni neoameni. Și atunci părinții îl iau pe copil și îl țin pe la nu știu ce, eu știu, azile de medicale sau, eu știu, centre medicale în care să-l crească, să-l țină departe de droguri, să-l Îi iau ajutorul material, îl pun la niște chestii care să-l facă să se trezească. Așa s-a întâmplat cu omul după cădere și s-a întâmplat și i s-a dat a doua șansă această pedagogie aici, în pământ, cu moartea în spate, cu bătrâneția în cârcă, cu totul, cu durerea, cu suferința, cu toate astea care cu moarte te făceau să zici să mă pregătesc, să fiu atent, să nu mă las chiar așa, să încep lupta, să fiu serios, să mă încredințez lui Dumnezeu, să lupt cu Dumnezeu împreună. Așa s-a întâmplat cu omul și de aceea Dumnezeu a îngăduit această a doua pedagogie care Dar tot acolo trebuie să ajungem. La împărăția cerurilor. Deci când Mântuitorul zice liniște-ți vremea și s-a apropiat împărăția cerurilor, adică vremea în care voi ați fost sub blestem s-a terminat. A venit să vă spun că s-au deschis porțile raiului. Că împărăția cerurilor e foarte aproape de voi. Gata! Acesta ar fi înțelesul simplu, liniște-ți vremea. La prima vedere, un cuvânt peste care se trece ușor. La a doua vedere e un cuvânt foarte important, liniște-ți vremea. Exact cum se deschide ușa celulei și se spune Vasilescu Ion, s-a plinit vremea, poți să mergi acasă. Păi nu, nu e orice. Nu e orice că ți se zice să mergi acasă când ești la pușcărie. Așa ar trebui să primească lumea cuvântul lui Dumnezeu, dar lumea... Și așa ar trebui să-l primim noi. Dar noi știți cum suntem? Ca niște închiși în pușcărie care zicem, da, povești. Oricum și afară e tot pușcărie. Unde sunt? Nu mă avem ce. Mai bine aici, domne, că sunt liniștit, mă cunosc cu toți temnicienii, cu toți deținuții. Am un loc, unde mănânc, ceva. Unde sunt? Nu cred. Asta mă înșală, mă. Cine știe ce. Și cam așa. Deci cam așa, cam așa primim și noi cuvântul acesta, dar el este foarte adevărat, foarte adevărat, plinitul sau vrem. Perioada așteptării lui Mesia s-a încheiat. Totul e copt. Cu alte înțeles este totul a fost s-a copt pentru că Dumnezeu să-și pună în aplicare planul de mântuire a lumii, zic unii. Asta sună mai protestant. Iisus a venit la plinirea vremii. El este de fapt plinirea vremii. Planul lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu conduce istoria lumii prin timpuri și momente hotărâtoare și hotărâte de el. Dar astea toate sunt cumva cuvintele la părinții, le-am spus și aici, nu știu dacă au răsunet fetele voastre, mai mult ceea ce v-am spus eu. V-aș da din Noul Testament câteva locuri care vorbesc tot așa de plinirea vremii. Este la Galateni 4:4. Am pus și aici semnele, dar sunt atât de multe încât mai mult mă încurcă decât. Zice așa. Despre plinirea vremii Sfântul Apostol Pavel. Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei care sunt sub lege să-i răscumpere ca să dobândim înfierea. Pentru că sunteți fii, a trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă, Ava, Părinte. Doamne, sunt niște cuvinte atât de înalte, atât de puternice, încât ar trebui să stăm zile între sfârșit. Da. Astfel, dar, nu mai ești rob, ci fiu, iar de ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos. Deci, El spune, de fapt, ce înseamnă că s-a primit vremea. Că nu mai ești rob, s-a terminat cu robia. Și până acum, formal, ai fost rob, pentru că ai făcut prostii și a trebuit să înveți iară să fii fiu. Pentru că învățase să fii un șmecher ca toți robii pe acolo, cu șmecherii și mânere. Și acum Dumnezeu a venit să te facă iară fiu și să-ți dea din nou toate semnele de fiu. Dacă atunci, necunoscând pe Dumnezeu, slujașilor cel din fire, nu sunt Dumnezei, acum însă după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, vedeți, credința e o cunoaștere. Acum, după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum întoarceți iarăși la înțelesurile cele slabe și sărace, cărora iarăși voi să le slujiți ca înainte, țineți zile și luni și timpul și ani, tot felul de chichițe, e vorba de superstiții. Țineți fel. Deci ca și cum ar zice, cum după ce pe tine Dumnezeu te-a făcut iarăși fiul al său și te-a lăsat peste toate, tu te întorci cerea nimicuri, mor de frică că treci peste o gură de canal, ți-e frică că iese ăla cu o găleată goală în față. Asta vrea să zică Pavel. Cum te întorci la înțelesurile slabe? Cum ai ajuns tu, fiul lui Dumnezeu, vine Dumnezeu să te dezrobească, să se arate că ești fiu și tu, la nimicuri ăsta, în camera 13 am fost, băi. Ajung oamenii să nu mai aibă camera 13, se pune 12 vis.
Chiar au făcut chestia asta, nu la intercontinentală
București. Dar nu numai acolo, prin America aproape ceva comun. Deci nu există 13, nici ăsta de 13. Se pune 12 vis. Dar se pune operație așa. Mă bucur mult de cei care tot zic că, Doamne, eu chiar am noroc de 13 și Sunt foarte fericiți că ne călătrește. Da, mă bucur de ei în sensul că măcar sunt unii care le place să stea în camera preștii. Adică... Și continuă Pavel și zice, cum ați ajuns să țină zile, luni, timpuri, ani, superstiții, nimicuri, chestia asta, că ziua aia de marți, trei zile, trei ceasă, prostii de astea, cum ați ajuns, zice Pavel. Zice, mă tem de voi, să nu mă fi ostenit în zadar. Mi se pare așa de dureros, cred că o să le vedem în fața apostolului și al Andrei, apostolul și altora care au venit. Care la a doua venire, după noi ce noi am trăit numai în superstiții, în frici, în griji, nu știu ce să zică ei. Ne-am ostenit în zadar, cu oamenii ăștia n-au ajuns la înțelegere și n-au vrut să urce pe treapta asta. Și au rămas niște păgâni cu superstițiile lor, cu treburile lor acolo. Fiți, vă rog, fraților, precum sunt eu, că și eu am fost precum sunteți voi. Adică și eu am fost slab, neputincios, fricos. Fiți cum sunt eu, adică luați nu cum eu. Pavel, Pavel. Da. După aceea mai este la Efeseni, în capitolul 1, versetul 10, tot așa despre plinirea vremii, se zice așa. Spre economia, dar citesc mai demult, mai dincolo. Binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce întru Hristos ne-a binecuvântat pe noi în ceruri, adică urcând Mântuitorul stânde-l dreapta lui Dumnezeu Tatăl, El fiind și om și stă de la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, ne-a binecuvântat pe noi prin Iisus Hristos în ceruri. Adică cum? Dacă tu, om, cu suflet și trup, stă acolo lângă tronul Dumnezeu, nu suntem binecuvântați noi și din acel trup ne împărtășim noi aici, știți? În acel trup care stă de la dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Că nu ne-a binecuvântat, zice, binecuvântat fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce prin Hristos ne-a binecuvântat pe noi în ceruri cu toată binecuvântarea duhovnicească, precum întru El ne-a și ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără de prihană înaintea Lui. Pe toți ne-a ales. Adică pe nimeni n-a făcut Dumnezeu spre bajocură sau spre pieire. Pe nimeni. Ne-a ales înainte de întemeierea lumii, pe toți. Adică voi toți, noi, eu toți, suntem un gând al lui Dumnezeu dinainte de întemeierea lumii. N-a fost o vreme în care Dumnezeu să nu știe că va fi Rosana, Ionel, Basilică și Georgeta. N-a știut Dumnezeu. Era... Va fi? Nu știu. Nu! Voi erați un gând al lui Dumnezeu. A fost un gând al lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. El nu are gânduri rele, gânduri bune, gânduri rușinoase, gândurile lui sunt frumoase. Voi sunteți toți un gând frumos al lui Dumnezeu, înțelegeți? A, că în timp, în gândul ăsta au intervenit în funcție de ce neam suntem și din ce familie și au intervenit și păcatele omenești și dar nu contează, gândul lui Dumnezeu în voi este atât de puternic, este logosul divin care e în voi. Este atât de puternic că poate birui totul. E ca și cum ar spune, este în voi piciorul cenușeresei care tot găsește papucul ăla până la urmă. Nu știu cum să zic. Chiar dacă peste piciorul cenușeresei s-a pus așa, s-a malformat un picior mare de la care stinge incendiul. Care până la urmă și tot iese la suprafață piciorul ăla cenușeresei care e perfect în condurul lui Dumnezeu, înțelegeți? E acolo, ăla nu va pieri. De fapt, iadul până la urmă este faptul că tu nu te-ai pliat pe acest gând al lui Dumnezeu și că acest gând al lui Dumnezeu este etern, e ca un diamant în tine. Și El își cere partea Lui, El vrea să-și... El e Cel care iubește Dumnezeu, El este Cel care se întoarce spre Dumnezeu ca spre un tată. E Cel care îmbrățișează Dumnezeu, El este Cel care iubește pe toată lumea. Asta e gândul din voi al lui Dumnezeu. Și pe care dacă voi îl asupriți și îl țineți închis și îl forțați să... După aceea rămâneți cu El și El este nemulțumit, neliniștit, tulbure. Pentru că nu lăsa să lucreze. Și lupta asta între voi creați, v-ați creat pe voi înși vă. Noi ne-am creat pe noi înșine. În tot decursul zilei, vremii vieții noastre răi, lupta dintre acest fel rău și partea bună care ne-a zis Dumnezeu este iadul. Înțelegeți? Este iadul. Niciodată nu vei avea odihnă pentru că este un calapot care e în tine, care e de o frumusețe fără seamă. Oricât ai pune tu mizerie, gunoi acolo și ai zice eu vreau să fiu drag cu închelițat sau nu știu cum, nu se poate să biruiești gândul lui Dumnezeu care e ziditor, e creator, el nu este, nu îl deformezi tu. E ca și cum ai zice, uitați, aici un diamant, hai că îi dăm câteva baroase și îl rezolvăm. Păi diamant e cel mai puternic din lume, nu? Poți să dai tu cu orice că nu-l distrugi, înțelegeți? Nu-l distrugi. Exact așa, gândul lui Dumnezeu după care ai fost zidit dinainte de facerea lumii, te-a gândit pe tine, ești un chip de iubire față de Dumnezeu și de oameni cum n-a mai fost altul. Fiecare om este un chip față de Dumnezeu și față de iubirea față de Dumnezeu și față de oameni cum n-a mai fost altul. Unic, unic. Nu există asemănare cu altul. Nu există că lasă că sunt ăia trei și atunci nu ai nevoie de ăștia. Nu, pentru că te erai un chip unic al lui Dumnezeu, un gând al lui Dumnezeu cum n-a mai fost altul și nu va mai fi. Și nu poate nimeni să te înlocuiască pe tine. Înțelegeți? Nu că las că se mulțumește Dumnezeu, se odihnește în Sfinții Lui și în câțiva pe acolo și nu. Dumnezeu suferă pentru fiecare și este acolo. E ca și cum ar fi semnătura Lui în tine pusă și chipul Lui și frumusețea Lui fără seamă în fața căruia demonii au mare bucurie să distrugă cât mai mult din această frumusețe, dar nu o pot distruge decât acoperi cu mâzgă, cu noroi, cu scuipat, cu tot ce... Și cred nebunește că o să o țină așa pe veșnicie. Nu o să o țină. Această frumusețe nu poate cădea. Nu poate cădea. Nu poate să dispară. E o frumusețe care va răzbate în veșnicie. Va străluci și din spatele cele mai urâte scuipături. Precum întru El ne-a și ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Adică să fim sfinți, să fim aleși. Sfinți însemna osebiți, osebiți. Să fim deosebiți, să fim unici. Asta vreau să zic. Să fim unici, cum n-a fost nimeni și nu va fi nimeni. Despre asta vorbește El. Osebiți-vă, zice El. Și asta, fiți sfinți. E același lucru. Precum întru El ne-a și ales înainte în temerea Lumii ca să fim osebiți, deosebiți, unici, fără de prihană înaintea Lui. Adică să nu ne mai contrăm cu El, să nu mai luptăm cu El, ci din potrivă să ne apropiem de El, să fim ca și mânușa cu palma, nu știu cum să zic. Și atunci își găsește sufletul odihnă cu Dumnezeu și cu oameni. Dar asta cu oamenii vine după Dumnezeu. Precum mai înainte rânduindu-ne în a sa iubire spre înfierea întru El prin Iisus Hristos după buna socotință a voii sale. Pentru că Dumnezeu atât de mult ne-a iubit încât nu a binevoit doar să ne zidească după gândul Său și să fim creaturi, ci a vrut cumva să ne dea nemurirea și tot ceea ce are mai mult, să ne unească cu nemurirea și cu nehotărnicia. Nu cu hotărnicia, cu nehotărnicia. Adică între Dumnezeu care e nezidit, infinit, fără început, fără sfârșit și zidit cu început, cu sfârșit, cu toate ale omului, nu se poate nici, nu există nicio punte. Deci oricât de mult te-a iubit Dumnezeu și s-a dat tot felul de daruri, tu ești zidit, tu ai început, tu ai sfârșit și nu există o participare completă între tine și Dumnezeu. Nu există o unire completă, pentru că tu ești zidire și El este nezidire. Și pentru asta, ce zice Pavel aici? Mai înainte rânduindu-ne în a sa iubire spre înfierea întru El, prin însuși Iisus Hristos, auziți? Adică să ne urce la altceva mult mai mult decât că ne-a zidit și ne-a... Și într-o altă înfiere, noi putem să zicem Tată și numai așa, că ne-a făcut din nimic și să fie Tatăl nostru, dar El vrea mai mult, mai mult de atât. Și zice, L-a făcut pe Iisus Hristos om, Dumnezeu care era Dumnezeu veșnic, s-a făcut om, s-a făcut zidire și a unit într-o sine El, Dumnezeu, ziditul cu neziditul. Înțelegeți? Ceea ce era de neînchipuit. Și ziditul ăsta, mărginitul, cu început și sfârșit, a devenit unit cu nemărginitul, fără început și fără de sfârșit și noi cu El ne împărtășim și cu El suntem adunați și devenim și noi Dumnezei după Har. Și ne-a făcut fii ai Săi așa, la măsura aceasta înaltă, la măsura aceea mică. La măsura, atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Înțelegeți? Asta vrea să zică Pavel. Deci dacă cine poate să cuprindă cuvintele lui Pavel, se oprește la fiecare verset și zice, nu se poate. Exact cum zicea înaltul Bartolomeu, că îl vedea pe Părintele Stăniloae traducând pentru prima oară lucruri care nu s-au mai tradus din Maxim Mărturisitor, din Simeon Nou Teolog și Părintele Stăniloae era un aspru așa și un aspru, dar tăcut și cu minte și măsurat ca un ardelean, serios. Nu. Și el traducând niște chestii care nu s-au tradus niciodată în limba română, nu s-au spus în limba română, din când în când erau așa de mari lucrurile încât zicea, domnule, în tăcerea aia eram amândoi în același birou, că așa îi dăduseră la București, acolo erau în același birou la Institutul Biblic și zice, se ridica din când în când și zicea, extraordinar, încât îi sărea inima din piept la un alt bordelon. Ce sunt? Și el zice, auzi, ce zice? Și spunea lucruri de felul ăsta. poate mai tâlcuite, mai explicate, acestea sunt cumva mai scurte și de care el era într-un asemenea moment a zis, auzi ce este timpul? Timpul este timpul acesta căzut, este golul, spațiu care se face acest gol sau spațiu care se face între chemarea iubirii unei persoane și răspunsul celuilalt. Deci, timpul căzut este golul, spațiu care se face între chemarea iubirii unei persoane și răspunsul celuilalt. În momentul care între chemarea iubirii lui Dumnezeu și răspunsul omului s-a produs o ruptură, adică omul a zis, s-a uitat pe diavol, a început să facă după treabă, nu i-a mai răspuns lui Dumnezeu, a apărut timpul căzut. Înțelegeți? Până atunci nu se vorbea de seară, de dimineață la om. Era într-o eternă zi, într-o lumină eternă. Și imediat după ce a făcut asta și zice și era seară și Dumnezeu se plimba în răcoarea serii, deja apar distanțele temporare, spațiale, gata. Înțelegeți? Omul a intrat în timpul acesta căzut, în clipa aceea. El este, pentru că în momentul în care n-a mai răspuns iubirii lui Dumnezeu, iar când omul iubește pe Dumnezeu sau se întoarce spre iubirea față de el și față de oameni, dar aici e foarte greu, față de Dumnezeu, se recuperează parcă ceva din acea stare primordială în care era omul, în care nu cade relația neîncetată, nici n-apucă Dumnezeu să ceară iubirea ta că tu o dăruiești sau invers. Știți? E ca un cer de foc care nu se mai oprește. Dar asta e, și ieși din timp. Și asta se explică la sfinții care ieșeau din timp și stăteau și câte 8 ore în rugăciune, într-o stare de ieșire din sine, pur și simplu, și nu-și dădeau seama. Pentru că ieșeau din timp la propriu, nu știau cât dura. Se ieșea din timpul ăsta căzut și se intra într-un alt timp pe care mintea omului nu poate înțelege. Părinții l-au numit marele timp acela și mic ce timpul căzut acesta în care am căzut noi. Da, așa sunt aceste înțelesuri adânci ale Sfântului Apostol Pavel, cum e acesta de care v-am zis la Părintele Stăniloae. Spre lauda slavei Harului Său cu care ne-a dăruit pe noi prin Fiul Său cel iubit, întru El avem răscumpărare prin sângele Lui și iertarea păcatelor după bogăția Harului Lui. Despre toate astea am putea vorbi cu săptămâni. Pe care L-a făcut să prisosească în noi Harul acesta, în toată înțelepciunea și priceperea, făcându-ne cunoscută taina voii sale după buna lui socotință, astfel cum hotărâse în sine mai înainte, spre economirea plinirii vremii, spre economie. Ce înseamnă economia? E ca și cum ai zice, Dumnezeu, cum faci, cum economisești casa și treburile, ca să poți pleca în concediu în ziua de la ora de cum economisești? Și zice, spre economia plinirii vremii. Adică așa a făcut să decurgă timpul istoriei vremurilor încât să poată veni vremea în care el să se înfățișează. Plinirea vremii a venit să... Nu se putea înfățișa oricând, că omul nu îl putea înțelege. Nu putea, nici așa nu l-a putut înțelege de plin, decât unii. Iar alții, și nici atunci de plin. Iar alții l-au răstignit. Pentru care, spre economia plinirii vremii, ca toate să fie iarăși unite în Hristos, cele din ceruri și cele de pe pământ, toate într-un el. Ah, ce multe se pot spune despre asta. Pentru care și moștenirea am primit, rânduiți fiind mai înainte, după rânduială, celui ce toate le lucrează potrivit sfatului voii sale. Dar e prea complicat și prea mult, încât Epistola lui Pavel în ultimul an de viață, o să le mai explicăm, pentru că sunt prea complexe, prea complicate. Un alt loc, de la Hristos la noi, de la Hristos, începând, odată cu Hristos venind, începând până la sfârșitul veacurilor, este timpul prielnic, este timpul mântuirii, este ziua mântuirii. Acestea sunt dobândite prin moartea și învierea Fiului Dumnezeu. Durata acestui timp este neîntrerupt. Și aici sunt câteva versete care vorbesc despre timpul acesta de la Hristos până la noi. Este 1 la 2 Corinteni, 6 cu 2, și o să vă citesc despre timpul acesta. Alea sunt așa complicate încât trebuie să stăm mult. Că zice, la vremea potrivită te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat, iată acum este vremea potrivită, iată acum este ziua mântuirii. Deci, de la Hristos până la sfârșitul veacurilor, asta e ziua potrivită, asta e ziua mântuirii. Orice zi este foarte potrivită, toate sunt deschise, cerurile sunt deschise, El este lângă noi neîncetat, nu mai este că acum nu e ziua potrivită, că Nu există ca la astrologi că nu-i potrivit să mergi acum. Nu există. Toate sunt vremuri potrivite. Mântuitorul spune fraților săi, pentru voi totdeauna este timp prielnic, le spune așa zicilor frați care erau frați vitre. El zice, păi, de ce, uite, du-te acum la Ierusalim, este sărbătoare, să-ți acolo, să-ți arăți puterea, de ce nu te duci acolo să le arăți ucenicilor tăi? Și el zice, nu este încă vremea mea, dar vremea voastră este pururea. Asta despre timpul ăsta. Adică, de când ne naștem până murim, e vreme potrivită pentru mântuire și pentru întâlnire cu Hristos. Despre asta e vorba. Și mai este un al doilea, care vorbește despre vremea aceasta potrivită de acum, 1 Timotei 4:1, și zice așa, am pus semne și mai mult mă încurcă decât să mă ajute. Dar oricum, încercăm. Da? Și zice, iar Duhul grăiește lămurit că în vremurile cele de apoi, adică acum, unii se vor depărta de la credință, luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor prin fostărnicia unor mincinoși care sunt înfierați în cugetul lor. Aceștia au prins de la căsătorie, de la unele bucate pe care Dumnezeu le-a făcut spre gustare, dar aici e mult de spus. Da. V-aș răspunde la întrebări, dar înainte de a răspunde la întrebări, pentru că n-am vorbit decât foarte puțin despre vremea aceasta, despre plinirea vremii, v-aș răspunde, v-aș spune și altfel despre plinirea vremii acestea, adică și în viața omului există o plinire a vremii. Sunt în afară de Hristos și în afară de apropierea de El, sunt diferite vremuri și pentru care sunt prielnici anumite momente ale vieții. Exact cum atunci Mântuitorul a zis, s-a plinit vremea, gata, acum puteți să faceți asta și asta, așa sunt anumite momente în viață pentru plinirea unor vremuri și unor lucruri. Și nu este nimeni care să fi scris mai frumos decât Solomon în Ecleziastul și să zic așa, pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pentru orice îndelenicire de sub cer. Vreme este să te naști, adică odată este vremea să te naști, că nu mai vrei odată să te naști, exact cum Salvador Dalí, marele pintor spaniol, atât de mult îi plăcuse lui nunta soția lui, că tot îi cerea papei să mai repete o dată nunta. Și zicea, nu se poate. Bă, nu se poate să nu se poate, mai trebuie o dată nunta. Și nu i s-a oferit. I s-a făcut ceva slujbă așa, dar nu se putea face nunta încă o dată. Deci este o vreme pentru toate aici pe pământ. Și vremea este să te naști și vremea este să mori. Odată mori și atunci ai vreme morții din nucă. Mai murim de 3 ori, mai murim de 7 ori, mai facem tot felul de chestii. După aceea zice, vremea este să sădești și vremea este să smulgi ceea ce ai sădit. Înțeles că este mai adânc. Nu numai să sădești copaci sau nu știu ce, ceapă și așa. Dar și aici, dom'le, sădești ceapă și pe aceea tu smulgi, că nu? Cine o smulge? Sau sădești ce sădești tu pe acolo? Și este vremea. Odată, în primăvară sădești, în toamnă smulgi. N-ai ce face, dar are și înțelesuri sufletești adânci în viață. Sunt unele lucruri care țin o vreme, le-ai sădit, le-ai hrănit, le-ai ajutat în sufletul tău, dar sunt vremuri în care te maturizezi, crești, nu mai e vreme pentru acele lucruri și trebuie să le smulgi. Exact cum după ce, să zicem, că ai avut un crocodilul Lilu cu care dormeai noaptea, te-ai obișnuit să dormi cu el noaptea, un crocodil de pluș, este vremea să nu mai mergi la studenție cu crocodilul de tine și să ai crocodilul. Nu știu, un păpușoi mare. Și să dorm cu el. Deci vremea este să... Gata. Atâta. Și, într-adevăr, e o mare înțelepciune să știi vremea pentru toate și să înțelegi că trebuie uneori să renunți la anumite lucruri. Că nu se poate altfel. Nu se poate altfel. După aceea zice, vremea este să rănești și vremea este să te măguiești. Bineînțeles, lucrurile sunt multe. Cum și copiii, că se rănesc toată ziua, se suibim copaci și toată ziua primesc copii aici cu picioare zdrelite și cu genunchi, nu știu ce ai, cu unul. Păi, nu știu ce, cu sora, am căzut, nu știu unde, ne-am. Și după aia este vreme să te măduiești și cum bătrânii devin super atenți. Și pentru ei vremea tămăduirii și vremea să nu facă nicio greșeală, pentru că greșeala e fatală. La copii nu e problemă. Deci, într-adevăr, așa este. Dar și la nivel spiritual e așa. Pentru că la început, când nu știi și nu cunoști cum să te manifesti, dai cu buta în baltă, spui prostii, nu știu ce, și după aia îți dai seama cât suferi pentru chestiile și cât suferă alții. Vreme să se rănești și vrând nevrând, nimeni nu poate să se nască învățat. Și rănești și faci greșeli și după care este vremea să te mântuiești. Și de multe ori, ca să te mântuiești ceea ce ai rănit, trebuie să faci bine în plus și să te mântuiești pe alții și să folosești 10 cataplasme pentru 2 răni pe care le-ai făcut. Vremea este să dărâm și vremea este să zidești și despre acestea se poate vorbi mult. Se poate vorbi și de multe ori este vreme să dărâm poate o lume în care ai trăit, un fel de a fi, cum și voi, nu știu din ce familie veniți, dar poate că a trebuit să dărâmați un mod de viață nepăsător, neținând niciun post, nefăcând nu știu ce, trăind nu știu cum, să-l dărâmați pur și simplu ca să puteți zidi altceva. Și este vreme pentru toate în viața aceasta. Vremea este să plângi și vremea este să râzi, vremea este să jelești și vremea este să dănțuiești. Și așa este. Și fiecare om trebuie să cunoască vremea aceasta. Adică este, dacă ne gândim și la anul bisericesc, păi este vreme să plângi în ziua Vinerii Celei Mari. Cum să nu plângi? Și este vreme să dănțuiești de bucurie în ziua Învierii, nu? Și este vreme să dănțuiești cu apropiații tăi, când se căsătorește cineva, sau e ziua cuiva, sau să te bucuri. Și vremea este să plânge în acel ce plânge. Chiar Mântuitorul zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce... Deci este o vreme pentru una și este o vreme pentru alta. Nu. Păi eu sunt vesel din fire și eu nu plâng niciodată. Nu se poate. Nu merge. Pentru că sunt oameni care chiar suferă sau chiar sunt îndurerați. N-ai cum să nu plângi cu ei. Sau tu ești îndurerat și plângi. Și atunci este vreme pentru toate. Vremea este să arunci pietre și vremea este să le strângi. Acesta, cred că ar trebui o teză de doctorat despre asta. Vremea este să arunci pietre și vremea este să le strângi. N-avem timp acum. Vremea este să îmbrățișești și vremea este să fugi de îmbrățișare. Da, foarte, era foarte dat. Gândiți-vă la copii. Nu am mamele nici la toaletă nu pot merge. Stă pe prag acolo, dar nu știu dacă... Cred că îi lasă și înăuntru pietrele mamei, că n-au ce faci. Eu stăteam pe prag. Și... Păi vrei să... Domnule, gata. După aia când am ajuns la 12, 13, 14 ani, zicea biata maică mea, hai mă să mergem de braț prin oraș. Eu? Mă să-mi face. Ce? Crezi că Decebal se plimba? Tot timpul avem pe Decebal. Parcă aș fi știut eu cum făcea Decebal. Dar mi se părea un tip destul de dur care să nu fi mers la braț sau să nu se... Ia până-te, mă, dar ce? Decebal se pieptăna? Și când se pieptăna, soracul. Dar eu îl foloseam pe el atât de prostie. Vremea este să agonisești și vremea este să prăpădești ce ai agonisit. Da, și ce bine ar fi să înțeleagă oamenii asta. Nu se tot agonisești ca hagitul dosii și de mărul. Să-i prăpădești, doamne, să-i dai, să fii deschis. Poate să-i folosești pentru tine și pentru alții. Nu e vorba numai de-a da altora. Eu chiar am văzut că oamenii care dau cu mână liberă, chiar și pentru ei, că vor, doamne, într-o seară să stea și ei, nu știu cum, să fac mănânce și nu știu ce. Și n-au inima aia atât timpul zgârcită. Parcă la acești oameni le dă Dumnezeu mai mult după aia. Dacă ai, nu numai e vorba de alții, ci și de tine chiar. Pe când dacă ești zgârci baba Iacoben și alu Domnului și de proștei, era o chestie, da, în liceu. Că învățam așa niște localități și dacă ești așa zgârcit, nici Dumnezeu parcă nu-ți dă. Și în familie așa, și când toată ziua umărești, cât a copilul, cât a cheltuit, soția când aude soții așa de chițibușa sau soții, doamne, ce păcat. Vremea este să agonisești și vremea este să prăpădești, vremea este să păstrești și vremea este să arunci. Și așa este. Este o vreme, domnule, mai păstrezi niște fotografii, mai te uiți că era gata, domnule. La un moment dat, și atâta rămânere în cremerire, în proiect acolo. Le-a rupt sau le pun undeva și Doamne ajută în pod. Vremea este să spui, să rupi și vremea este să coși. Și asta, despre asta iară am doctorat. Vremea este să taci și vremea este să grăiești. Și aici e multă vreme. Vremea este să iubești și vremea este să urăști. Și aici mult de vorbit. Este vreme de război și este vreme de pace. Și cred că atunci când e pace, nu știm să prețuim vremea de pace cum a fost, de exemplu, înainte de a începe tot războiul ăsta. N-am știut să prețuim, că a fost o vreme de pace. De-abia acum începe să zicem, oh, dacă ar fi pace, dacă ar fi... Dar întrebările voastre. Valoarea pielii pe care o avea Părintele Efrem și Părintele Gavril nu este mai degrabă un semn al slăbiciunii trupești decât semnul sfințeniei. Uneori sunt și motive logice, biologice. Ei, acum semnul sfințeniei. Nu trebuie să forțăm lucrurile așa. Că oamenii ăștia nu sunt moaște ambulante. E că are patimă, nu e greutății lui, se luptă în viața asta cu ceva. Nu că dacă ești mai, nu știu cum, nu fii terminat, asta îi spun neapărat. Nu, nu. Nu, asta poate fi de multe ori și un pericol să definești așa sfințenia și să o cauți așa. E foarte periculos, foarte periculos. Nu, nu, nu. În săptămâna 10-15 iulie vom organiza o tabără de adolescență la Mărișel, avem nevoie de voluntari, cine crede că poate să ne ajute este rugat să dea un mesaj Oanei la Luca, la telefonul, să-l zic, 0755-810-437 și ea vă va explica ce presupune activitatea de voluntariat. Să știți că e frumos. Stai acolo, mănânci, te uiți la mulți, mai faci și activități cu adolescenții, adică joci fotbal, tot felul de chestii din asta și 7 zile stai mult. Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Adam ce blesteme vor urma după neascultarea lui, dacă Adam și-ar fi cerut iertare din tot sufletul, i-ar mai fi dat o șansă Dumnezeu. Bineînțeles! Bineînțeles! Dar ce credeți că aștepta Dumnezeu de... se făcea că merge pe departe în răcoarea serii și se auzea glasul lui Dumnezeu? Ce credeți că aștepta? Că n-a venit direct și chema și striga Adame, Adam să zică, ha, să-i spun, e tata, e tata, cum e să-i spun? Deci asta, dar Adam fugea mai abitir. E greșit dacă îmi doresc să-mi amintesc mai des despre mila și susținerea lui Dumnezeu din viața de până acum? Nu. Mi-aș dori să fiu mai constant în aceste gânduri. Nu, dimpotrivă, ar fi bine. Poporul evreu era minunat de Dumnezeu să-și aducă aminte de toate locurile în care i-a ajutat Dumnezeu, de cum i-a trecut Marea Roșie, peste tot să lase semne și să aducă și semne cu ei și în caselor și în familiilor și să nu piardă niciodată amintirea acestor lucrări a Dumnezeu cu ei, ca să știe că Dumnezeu e cu ei. Asta le spune Dumnezeu, ca să știți că e cu voi Dumnezeul vostru. Spuneți-le copiilor voștri cum v-am hrănit eu în pustie 40 de ani, ca să știți că e cu voi Dumnezeu, o să spuneți-le copiilor voștri că hainele de pe voi și încălțările liceale nu s-au stricat 40 de ani. 40 de ani nu s-au stricat, înțelegeți? Nu s-au stricat. Așa a făcut Dumnezeu să fie. Spuneți-le că v-a dat apă din piatră, spuneți-le că și toate astea. Și nu numai că ne iporule voruncea, ci îi făcuse și chivotul legii ca să le amintească și care ținea în el o năstrapă cu asemenea mană cerească din care mâncase un 40 de ani și care nu se strica și era acolo tot timpul, în chivotul legii. Și acolo erau și tablele lui Dumnezeu aduse de pe muntele Sinai, tot în chivot. Și acolo era și toiagul lui Aron, care l-a lăsit Dumnezeu pe Aron, preot, și înfrunzise și înflorise toiagul într-o noapte. Știți, toiagul bătrân umblase 40 de ani din pustie cu el. Și el a înflorit dintr-o dată într-o noapte. Și a înfrunzit și a făcut. Și atunci Dumnezeu a zis că așa vă aduceți aminte, iată, să știe copiii voștri ce e aici. Deci cu siguranță și nouă ne zice la fel. Mi-aș dori să fiu mai constant în aceste gânduri. O iau prea repede și vreau prea mult. Nu, astea sunt chestii ușoare. E ca și mai zice, e greșit că iau cu mine puțină apă pe drum. Nu, foarte bine. Dar drumul e altul. Adică nu suntem... Nu-i drumul ăsta în sine că îți aduce aminte. Nu-i altceva. Ce înseamnă Mesia? Ha? Înseamnă așa, zice, asta se zice în aramaică. La Mesia, la Hristos. Uns. Înseamnă. Ales. Vă reamintim de pelerinajul pe jos, de sâmbăta viitoare, 8 iulie, de la mănăstirea Sâmbăta de sus, la Chiria din Munții, a Părintele Arsenie Boca, detalii și scrie la Romina, care e pe aici, da, Romina în față. Altceva, anunț, duminică 9 iulie va avea loc târgul de bunătăți, adică totul, prăjituri, sucuri, pentru, eu zic că și fructe și ce mai vreți. Pentru a ajuta pe Maria Morar, vă invităm să facem, să faceți, nu știu ce, șansă. Să faceți șansă. Cumpărați, da, să cumpărați și să faceți de toate. Acolo e mai mult de spus, dar e complicat. Părinte, vorbiți despre faptul că venirea Mântuitorului s-a petrecut la o anumită maturitate a omenirii. Însă răstignirea acesteia răstignirea acestuia, existența Hristosilor mincinoși în acea vreme, ne arată că lumea nu era pregătită. Ba da, acum trebuie să vorbim mult despre asta, dar asta a fost cel mai prielnic moment. Exact cum Dumnezeu zice că ar trebui să ne ia în cel mai prielnic moment să ne ducă dincolo la El, ca să fim pregătiți pentru judecată, e acum cel mai prielnic. La măsura, dacă ești copil de 5, când iei un 6, așa cât de cât să te ia, adică, nu? Cel mai prielnic moment. Așa și lumea a venit în cel mai prielnic moment al ei, care era 5-5-10, adică nu cel mai prielnic de 10. Pentru așa, atunci, de ce au existat ăia care i-au făcut rău? Păi erau restul de până la 10, care erau neprielnici. Dar a fost cel mai prielnic pentru lumea așa cum a fost ea. Este bine să te rogi pentru sinucigași? Nu prea te-aș îndemna. Eu zic să ai gând de compătimire și de nejudecare și de milă înainte lui Dumnezeu față de ei, fără să insiști enorm tot timpul. Nu. Cum trebuie să te rogi? Am întâlnit o doamnă credincioasă a cărui soț s-a sinucis și m-a întrebat cum să te rogi, cum să se roage, dacă e bine să se roage, fiindcă a primit sfaturi pro și contra. Ea, ca soție, poate să se roage. Poate să zică înainte Dumnezeu, poate să ceară, nu se va supra niciodată, nici îngerul păzitor, nici Dumnezeu, pe ea, nici împotriva. Dar pentru un om obișnuit să se apuce el de capul lui să facă asta, poate părea o mândrie mare, pentru că e vorba de niște duhuri foarte puternice care s-au luptat cu acei oameni și l-au dus la starea aceasta. Și atunci, orice om se roagă pentru cineva, va avea și el parte, măcar într-o anumită măsură, de ispitele pe care le-a avut acel om sau le are. Deci să știți, când mă rugați pentru un om și mai ales pune suflet foarte mult pentru asta, veți avea și voi în parte puțin, e ca și cum ați purta puțin și voi din crucea lui. Și usurați puțin din cruce, dar prin asta vine și asupra voastră asemenea pornire și asemenea stare de a pe care au acei oameni. Și depinde și ce păcate. De aceea și Sfântul Ioan Evanghelistul spune, pentru cei în păcate mari, de moarte, nu vă îndemn să vă rugați, zicea. Pentru că nu cumva dându-le voi mâna să fiți trași și voi. Adică sunt lucruri foarte grele, mai ales când oamenii nu vor să iasă în acele păcate. Deci ce vă îndemn eu? Când omul face cu mare plăcere chestia aia sau stă în păcatul acela cu mare bucurie, cu mare nepăsare și nu vrea să iasă din el și nu-l socotește păcat, nu vă vrea îndemn să vă rugați, decât să aveți compasiune, îngăduință, iertare și să ziceți, Doamne, ajută. Dar nu să stați voi, nu știu ce să faceți pe acolo. Pentru că el stă cu diavolul în brațe și nu vrea să se desprindă de el. Și tu, din gard, bagi bățul și dai peste nas la diavol. Și diavolul zică, ce vrei, băi? Tu nu vezi că e al meu? Și se apucă de tine după aia. Te cere la Dumnezeu. Dă-mi că uite ce mândru e. Crede că el mântuiește. Dă-mi puțin să-l încerc. Și s-ar putea să te dea puțin la încercare. Nu, nu, aveți grijă. Mai bine nu. Da. Putem, dar să scriem sinucigaș. Trebuie să scriem așa. Deci mai degrabă dați bisericii și Dumnezeu va ști ce trebuie să facă și cum. Dar nu să vă apucați voi de mari rugăciuni și faceți o listă cu sinucigaș și începeți. Un exemplu este acel preot din Patriarhia Moscovei în vremea unui dintre patriarhii sfinți ai Rusiei, Filaret, în care acela avea tot timpul gânduri de sinucidere, era și bețiv, și s-a hotărât Filaret să-l dea afară din preoție. Fără să-l mai cheme, deci a auzit de că bea, a auzit de el că are gânduri de sinucidere, nu, gata, l-a dat afară, fără să-l mai întrebe. Și în acel moment au venit asupra lui duhuri foarte puternice, mai ales niște oameni se arătau noaptea sau niște duhuri care cumva îl chinuiau și spuneau ne-ai luat apărătorul, ne-ai luat ajutătorul. Și el înțelegea cine, ce, că un patriarh face mult într-o zi, știți, adică de unde, care, cum. Și s-a tot gândit și a ajuns la concluzia că preotul ăsta, ceva s-a mândat cu preotul ăsta, că nu. Și l-a întrebat, i-a chemat pe toți, a zis, băi, tu așa, tu așa, tu așa. Unde i s-a părut lui că a luat o hotărâre foarte aspră și acela i-a spus, părinte, eu mă rugam foarte mult pentru sinucigaș. Era un bețiv, un nenorocit, dar am înțeles pe cei care nu mai aveau nicio nădejde și și-au pus capul zilelor și mă rugam pentru ei. Eram luptat de Duhul ăsta și în timp ce mă rugam pentru ei, eram luptat de duhurile de sinucidere. Deci veneau asupra lui duhuri foarte puternice de sinucidere. Și atunci a dat seama acest patriarh că acest om, fiind pătimaș, păcătos, săracul, cum era, dar el se ruga pentru sinucigaș, pentru că îi înțelegea. Și prin faptul că se ruga pentru sinucigaș, veneau asupra lui niște duhuri foarte puternice și el se lupta cu acele duhuri. Era tot timpul la marginea ființei și neființei să se ducă, să-și pună capăt zilor, dar a reușit, n-a făcut păcatul până la urmă. Și atunci Filaret l-a pus înapoi și a zis, nu știu, fă ce vrei, bea, nu bea, dar roagă-te pentru ei. Și s-a făcut iară liniște. Adică totuși oamenii ăștia au nevoie, dar sunt oameni aleși care pot să se roage și care pot să ridice înainte de Dumnezeu cuvânt pentru acești oameni. Și nu suntem noi sau nu sunteți voi, mai ales dacă nu aveți harul preoției ca să vă acopere cumva. Dacă e rudenie, dacă e apropiat, puteți să faceți asta, Dumnezeu vă va ocroti cumva și vă înțelege dragostea și altceva. Dacă e așa că ai auzit-o că sunt trei și vrei tu să nu știu ce, acolo e cam periculos. Cam acestea, să zicem cuvinte.
Cu Dumnezeu cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne,
miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,